Сәлем сөздің анасы, қалек алған данасы, шығанақтан шырқайды, о біреудің танасы. Оның сөзін тыңдасаң, баяғы айтқан жаласы, өтірікті шынғылған ол Алланың қызыл көзді пәлесі. Айтқаныңа көнбесе, айдауыңа жүрмесе, көңілінде болған аласы. Бәрімізді саң Қотан байдың баласы, арғындардың сабасы. Қара қожа бас болып, қабылда болған дұғасы.